Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Cred că și dumneavoastră vă bucurați în momentele acestea, poate nu neapărat acum când ne urmăriți sau când, știu eu, ne ascultați, dar poate aveți în viața dumneavoastră motive de bucurie. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că subiectul din ocazia de față este bucuria. Bucuria este un subiect important în viața unui credincios, și anume bucuria ca rod al Duhului Sfânt. Noi trăim, dragi prieteni, într-o lume nesigură, cu tot felul de provocări, cu tot felul de lucruri nesigure în viața aceasta. Stres, îngrijorări, și parcă în contextul acesta bucuria pare greu de găsit și poate greu de menținut. Însă Sfânta Scriptură ne oferă și o altă perspectivă, o bucurie care nu depinde de circumstanțe, o bucurie care izvorăște dintr-o relație profundă cu Dumnezeu. Cam despre asta o să discutăm în minutele ce ne stau în față și mă bucur că sunteți cu noi și sper să rămâneți cu noi până la final, indiferent că ne ascultați sau că ne urmăriți, este o bucurie să fim împreună. Dați-mi voie să vă prezint invitații cu care voi discuta în aceste minute și vreau să le spun bun venit pastorilor Daniel Chiriac. Bun venit la Reflecții Biblice!
Cu drag ne bucurăm de momentele acestea de discuție și părtășie și sperăm și telespectatorii dumneavoastră de asemenea.
Mulțumim și spun bun venit lui Adrian Măimăscu, de asemenea pastor în Biserica Adventistă.
Mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Da, și eu mă bucur, mulțumesc că ați acceptat invitația. Înainte de a deschide subiectul sau de a intra în subiect, vreau să vă prezint un articol pe care l-am citit. Este un studiu, de fapt, și cei care ne urmăresc pe TV poate pot să și vadă în momentele de față. Este un articol pe care l-am găsit pe observatornews.ro. Puteți să găsiți și dumneavoastră. Cei care nu pot să vadă, puteți să găsiți pe observatornews.ro. Titlul este mai lung, studiu IRES, Institutul pentru Evaluare și Strategie. Unul din patru români e nemulțumit de felul în care trăiește. Este așa un studiu, un titlu mai complex, iar în 2024 nu a avut niciun motiv de mare bucurie, spune acest studiu. Însă, evident că articolul este complex, am să vă las pe dumneavoastră să-l citiți dacă doriți acasă sau când vreți să intrați pe acest studiu. Altceva mi-a atras atenția. Dacă mai putem să mai dăm o dată, uitați ce spune aici, acest studiu, la final. Unul din patru români, am să vă prezint până la altă lucrul acest, unul din patru români nu a avut în 2024, dragi prieteni, nici măcar un singur motiv de mare bucurie. Dar este foarte interesant că spune de asemenea acest studiu că 4 din 10 români n-au avut în 2024 nicio situație în care sau care să le fi produs o mare tristețe. Nici bucurie, nici tristețe. Unul din patru români n-au avut niciun motiv de mare bucurie în anul care a trecut și 4 din 10 români n-au avut în 2024 nicio o situație de mare tristețe. Avem de-a face cu un subiect destul de alunecos, destul de, cum să zic eu, greu de înțeles. De asta vreau să începem discuția noastră și să pornim de la modul general. Considerați în general că viața spirituală sau viața religioasă este compatibilă cu bucuria? Când vrei să pari religios, nu pari bucuros. O persoană pe care o vezi tu religioasă, așa, pioasă, în general nu prea este bucuroasă. O vezi așa mohorâtă și supărată. Considerați că viața spirituală este legată de bucurie? Și ce înseamnă bucuria ca rod al Duhului Sfânt? Haideți să plecăm de la aceste două întrebări. Te rog, Daniel.
Da, în primul rând, e foarte interesant articolul despre care vorbeați dumneavoastră și cred că plecând de la articolul acesta înțelegem că Oamenii nu mai știu ce înseamnă bucuria, e o dezorientare totală și nu cred că doar despre România este vorba, ci în general despre om, despre oameni.
Da, așa este.
Și cred că este important în contextul discuției noastre să vorbim despre bucurie. Poate că cine știe se prinde de cineva, de cei care ne ascultă, ideea sau sămânța aceasta pe care vrem să o semănăm cu ocazia aceasta a ceea ce înseamnă bucuria cu adevărat. Este clar că în același timp, vorbind și încercând să răspund la întrebarea ta, cred că putem împreună să demontăm un mit. Mitul acela că dacă ești om religios, dacă ești cu religia, dacă ești credincios, nu știi ce înseamnă bucuria. Eu cred că dimpotrivă, este o realitate pe care o putem descoperi în viața noastră, în viața celor care suntem ancorați în Scriptură, în Dumnezeu, și o să vorbim evident despre asta mai mult, dar cred în același timp că bucuria adevărată, autentică, are de-a face tocmai cu viața spirituală religioasă. Dacă nu vorbim despre chestiunea aceasta, vorbim mai degrabă despre alte nuanțe ale bucuriei, și anume bucuria de tip, să o numim așa, de tip lumesc, da, firesc, și acelea sunt elemente care sunt parte din viața noastră, evident, dar acestea mai degrabă aș îndrăzni să spun că pot fi momente în viața noastră, însă bucuria în context spiritual-religios cred că are de-a face cu o realitate permanentă în viața unui om, indiferent de situațiile prin care poți să treci. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că putem vorbi și despre moduri de manifestare diverse, diferite a ceea ce înseamnă bucuria. Nu neapărat trebuie să râzi, să fii extraordinar de euforic pentru ca să se traducă chestiunea asta cu bucurie. Uneori, unii se bucură în taina sufletului lor și nu știi lucrul ăsta, nu ești foarte sigur sau convins, dar este o realitate acolo în viața lor. Deci putem vorbi și despre nuanțe de manifestare ale bucuriei, iar pentru aceasta cred că, și vorbeam chiar înainte de emisiune cu voi, cred că se impune și un anumit tip de educație pentru ceea ce înseamnă sensul real, profund și realitatea aceasta, adică bucuria.
Poate că și din punct de vedere al vieții de spiritualitate sau viața religioasă, trebuie făcute anumite modificări. De exemplu, așa cum ai zis, Cosmin, când e vorba despre viața asta religioasă, lumea o vede într-o anumiți parametri. Trebuie să fii trist, trebuie să fii posomărât cu fața de asta dreaptă, prea puține gesturi. Și asta pentru că religia a fost de multe ori folosită de-a lungul timpului pentru a-L prezenta pe Dumnezeu doar într-un anumit fel. Dumnezeu este foarte sus, foarte departe, tu ești prea mic, tu nu ai motive, tu că te afli aici într-o biserică trebuie să taci din gură, să nu spui un cuvânt, preotul sau cine e pastorul trebuie să facă totul pentru tine. Biserica de-al minte și aranjată într-așa fel încât tu vii aici, ești în sală și e cineva din față, face tot, predică tot, tu trebuie doar să stai și să asculți, nu sunt necesare anumite reacții cu sala. Dacă trebuie să cânți, cânți, dacă trebuie să te oprești din cântat, te oprești din cântat, rugăciuni de regulă din față, de la amvon, din sală mai puțin, și atunci nu există foarte multă comunicare, omul vine de cele mai multe ori și pleacă la fel cum a și venit. Și mai e o problemă, de exemplu, uneori există interpretări la interpretarea legii. Dau un exemplu din viața iudeilor. Erau cele 10 porunci, apoi legea lui Moise, o contextualizare a celor 10 porunci inspirată de Dumnezeu pentru poporul Israel, pentru timpul pe care îl aveau, până când avea să vină Hristos și să împlinească o bună parte din acele legi. Atunci ei au considerat o reinterpretare, nevoie de reinterpretare a legii lui Moise și au mai interpretat încă o dată. A ieșit tradiția, a ieșit Talmudul din 10 porunci, apoi câte a făcut Moise, au ieșit 630, într-așa fel încât s-a reglementat și câți pași trebuia să faci într-o zi de sabat sau că într-o zi de sabat nu puteai să faci vindecări. Vine Iisus și trebuie să reglementeze aceste probleme. Din ce context spun lucrurile acestea? Pentru că atunci când ai legi peste legi, reguli peste reguli, reglementări peste reglementări, omul nu se simte liber. Când omul nu se simte liber, nu poate să aibă bucurie. Și de aceea și contrastul, viața religioasă, nu fă aia, nu fă cealaltă, nu te duc colo, nu te duc dincoace, nu ai voie să spui aia, Dumnezeu te bate, lui Dumnezeu e rușine de tine și așa mai departe. Tot felul și tot felul de astfel de gândiri îl fac pe om într-așa fel încât să zică, domnule, ca să fiu liber, ca să fiu bucuros, să trăiesc, să am fericire și să mă simt așa cum trebuie, trebuie să fiu taman în afara regulilor sau în afara cadrului lui Dumnezeu. Și asta nu e vina lui Dumnezeu, e vina omului. Pentru că omul a făcut interpretarea interpretărilor, interpretării legilor și astfel omul, pentru om a ajuns viața religioasă o povară. Trebuie să vii în biserică, dar cum vii? Îmbrăcat doar așa, că altfel Dumnezeu nu te acceptă. După aceea n-ai voie să vorbești. Mă rog, mă întorc la aceleași exemple, pentru că legi de felul acesta nu le găsești în Scriptură, le găsești în practica de zi cu zi.
N-ai voie să te bucuri.
Dar ele împovărează. Împovărează omul și cu odată cu povara aceasta, bucuria începe ușor, ușor să dispară. De aceea copiii sunt așa de fericiți, de aceea copiii sunt așa de bucuroși, pentru că ei nu cunosc legile acestea atât de bine ale care sunt puse, da, de societatea aceasta și atunci ei se bucură și găsesc motive de bucurie în mai multe lucruri, dar oamenii zic, nu te du acolo, nu fă cealaltă și pe cea mai departe. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu zic că legea este greșită sau că regulile sunt rele, nici de cum, dar vreau să spun atunci când ele sunt puse într-un mod abuziv pentru control, atunci bineînțeles că și bucuria și religia nu mai pot să meargă împreună. Și de-a lungul timpului avem pe perioada Evului Mediu și nu doar, când legea a fost, din perspectiva aceasta religioasă, abuziv folosită, iar oamenii erau foarte debusolați, lipsiți de orice fel de fericire, lipsiți de orice fel de bucurie și mergeau într-un fel de monotonie, da? Neavând absolut niciun motiv de bucurie, de fericire. Poate cumva vremurile s-au reîntors și trăim și noi astfel de vremuri în care oamenii, da, fiind prea mult, știu și eu, constrânși de anumite reguli sau anumite lucruri din viața lor, pur și simplu nu mai găsesc motive de fericire și merg așa.
Deși, dacă îmi permiți, cred că dacă privim legea lui Dumnezeu din perspectiva aceasta a interdicțiilor, atunci e clar că tot timpul ești stresat ca să faci aia și aia și aia și stresul acesta evident că anulează posibilitatea bucuriei. Dar când privim legea ca fiind repere ale lui Dumnezeu pentru viața noastră, când legea aceasta este împlinită în viața unui om, atunci omul începe să înțeleagă că poate să fie chiar fericit în condițiile și în contextul respectiv. Pe de o parte. Pe de altă parte, cumva să finalizez a doua parte a întrebării tale, dacă îmi permiți. Cred că putem privi, potrivit Bibliei, bucuria adevărată, autentică, doar ca un rezultat a ceea ce Dumnezeu face în viața unui om. Noi nu putem de unii singuri să fim fericiți, bucuroși. Oricât de mult am încerca, oricât de mult ne-am amăgi că suntem fericiți, împliniți și așa mai departe, realitatea este că bucuria aceasta este un rezultat, este un rod, ca să folosesc și terminologia biblică, este un rod al Duhului Sfânt, este un rod al lucrării lui Dumnezeu în viața unui om. Și atunci, în mod natural, practic, intrăm în miezul discuției noastre că nu poți să separi nicio clipă bucuria adevărată de Dumnezeu.
Deci, spuneți voi în felul următor, că relația cu Dumnezeu te aduce la o bucurie autentică. Dacă înțelegi pe Dumnezeu, dacă înțelegi faptul că legile lui sunt pentru a te ajuta, nu pentru a te încurca, dacă înțelegi că nu legile, în general sunt legi, cum ai spus tu, Adi, sunt legi făcute de oameni.
Interpretarea
interpretărilor, care au fost, cel puțin vorbind de poporul Israel, da, cel puțin în perioada Domnului Iisus Hristos, în care nu te ajutau, te încurcau.
Sigur.
Deveneau în mod natural o povară.
O povară.
Și exact. Sigur că da. Din perspectiva asta sunt...
Acum vreau să vă întreb, cum ne ajută relația aceasta cu Dumnezeu? Sau cum ajută o viață spirituală, o relație bună cu Dumnezeu? Mă rog, citesc din Biblie. Cum mă ajută aceasta să am parte de o bucurie autentică? Într-un mod practic.
Cred că bucuria autentică este o stare pe care omul o trăiește și aș vrea să spun într-un sens constant. Bine, uh-huh. poate există anumite fluctuații, dar ea există acolo permanent și mă gândeam la motivele pentru care un om ar avea această bucurie sau această stare. Aș pune un semn de egal între bucurie și siguranță în contextul uh-huh. nostru. Mă gândesc că atunci când omul îl cunoaște pe Dumnezeu, are relație cu Dumnezeu, poate să răspundă unor întrebări pe care toți ne le punem. Câteva întrebări cu privire la identitate, de ce sunt aici, care e scopul meu în viață, de ce m-am născut în 2020 sau în 1900 și, sau mă înțelegeți? Și atunci când omul reușește să găsească răspunsuri la întrebările pe care le are în inima sa, capătă și o stare de bucurie, o stare de pace, o stare de siguranță, care este posibilă doar prin puterea lui Dumnezeu. Așa cum spunea colegul, ea este un rezultat al relației, o roadă, dar din o frântură din roada Duhului care cuprinde mai mult decât această bucurie și astfel omul o poate experimenta. Deci prin relație cu Dumnezeu îmi găsesc răspunsuri la întrebările existențiale, îmi găsesc răspunsuri cu privire la identitatea mea, îmi găsesc răspunsuri cu privire la planul lui Dumnezeu pentru mine, toate acestea prin relație cu Dumnezeu și atunci o consecință a tuturor acestora, o consecință bună, este și această stare de bucurie, această pace, această liniște, care ea nu este influențată de lucrurile care se întâmplă în exteriorul meu.
Foarte interesant.
Mulțumesc.
Foarte interesant. Te rog.
Aș continua pe linia aceasta și anume, și am observat că și colegul nostru a amintit cuvântul acesta scop. Și cred că în contextul întrebării tale, cuvântul cheie este scop. Uh-huh. Momentul în care descoperi un scop pentru care trăiești, că nu trăiești degeaba, nu ești la voia întâmplării pe aici, scopul acesta fie că este poate pe termen mai scurt, da? Cineva îți dă, te valorifică, da? Îți spune să faci un anumit lucru și atunci în condițiile date începi să-ți dai seama să realizezi cât de important este să ai un scop și mai ales când privești din perspectiva lui Dumnezeu că Dumnezeu a avut un scop cu tine.
Sigur.
Și are un scop cu tine, nu? Scopul este să fii, pe de o parte, să fii fericit, ăsta e scopul lui Dumnezeu, așa ne-a făcut, așa ne-a creat Dumnezeu. Chiar o și spune la un moment dat Iisus Hristos, nu? Eu am venit ca oile mele, da, cu referire la oameni.
La oameni, da.
Sigur că da. Ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum?
Din belșug.
Din belșug. Adică să simți că trăiești cu adevărat, nu? Un fel de, hai să o numim așa, un fel de pasiune, nu? Să trăiești nu doar din inerție, ci să trăiești pentru că simți că merită să trăiești, simți că ai și poți să ai relații frumoase, relații sănătoase, simți că ai un scop pentru tine, pentru viața ta. În contextul acesta poți vorbi și putem vorbi despre mântuire, despre salvare, nu? În condițiile în care vorbești despre salvarea omului, salvarea mea din păcat, atunci inevitabil se cristalizează pentru viața noastră ideea, cel puțin ideea la început, de bucurie, de fericire. Și apoi când sămânța aceasta începe să se dezvolte în viața noastră, simți că trăiești cu adevărat și ești un om fericit, ești un om împlinit. Din motivul acesta am vrut să subliniez ideea de scop.
Apropo de mântuire, ai adus în atenție acest cuvânt. Vreau să-mi spuneți cum este bucuria exprimată în Biblie ca rod al Duhului Sfânt? Și cum putem să ne bucurăm sau cum este acea bucurie a mântuirii? Pentru că a adus Daniel în discuție bucuria mântuirii. Ce este? Ce înseamnă această atitudine? Că e o chestiune de atitudine. Și cum găsim în Biblie exemple de bucurie ca rod al Duhului Sfânt? Vă rog!
Sigur că sunt astfel de exemple. Eu m-aș gândi să răspund în felul următor. Dacă citim, de exemplu, Psalmul 16 cu versetul 11, permiteți-mi să fac lucrul acesta, zice, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Sau în dreapta ta. Da. Observați dumneavoastră, e foarte frumos felul în care este David cel care compune acest psalm. În prezența lui Dumnezeu găsim bucurii nespuse. Probabil o să vedem puțin și că pe viața aceasta de zi cu zi pe pământul nostru nu sunt întotdeauna numai bucurii. Mai sunt Corect. Și necazuri. Poate discutăm puțin și despre cum vedem lucrul acesta. Dar atunci când ești în prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, El este agentul. Duhul Sfânt este agentul care te pune în, sau te aduce în prezența Tatălui și a Fiului. Atunci când te rogi, atunci când El îți umple viața, atunci vii în prezența lui Dumnezeu și siguranța mântuirii sau bucuria mântuirii vine prin încrederea pe care eu o am în Dumnezeu și în promisiunile sale. Îmi place foarte mult Filipeni. Apostolul Pavel spune că cel ce a început lucrarea aceasta a mântuirii, dacă vă aduceți aminte, zice că o va duce la bun final, da, o va duce la sfârșit. Nu este promisiunea mea. Este promisiunea lui Dumnezeu, iar lucrul acesta îmi oferă bucurie, lucrul acesta îmi oferă acea bucurie despre care putem să discutăm și pace despre care putem să discutăm în contextul nostru. De asemenea, Psalmul 95, versetul 1, veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Vedeți, relația cu Dumnezeu, atunci când ești în prezența lui Dumnezeu, găsești lucrul acesta. Este un răspuns la intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Bucuria aceasta și siguranța, încrederea în promisiunile sale.
Cred că putem interpreta, dacă doriți, partitura bucuriei din viața unui om, dacă înțelegem foarte clar în ce cheie se poate interpreta această bucurie. Iar cheia este mântuirea. În momentul în care mântuirea, realizezi ideea, conceptul mântuirii și realitatea de asemenea în viața noastră, a oamenilor, în condițiile acestea, în mod natural, în mod inevitabil,
un răspuns.
Când simți, când crezi, când trăiești experiența mântuirii, când înțelegi pe baza ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pe baza ceea ce a făcut Iisus Hristos, în mod practic, natural, pentru mine, pentru noi, iubirea aceasta a lui Dumnezeu prin sacrificiu suprem, asta înseamnă salvare, mântuire, nu?
Da.
Dă nota pentru bucurie. Deci motivul principal, dacă vreți, de bază, pentru experiența bucuriei este mântuirea. Din motivul acesta sunt absolut inseparabile. Și mai mult decât atât, în condițiile acestea, cred că este important să înțelegem că bucuria nu are de-a face doar cu circumstanțe de bine. Adică îmi merge bine, este totul în regulă, am suficiente argumente să fiu bucuros, nu?
Exact.
Ori nu e așa. Ori, potrivit Bibliei, realitatea este una diferită. Și putem vorbi despre exemple concrete. Nu? Probabil că e important să vorbim pentru ascultătorii dumneavoastră despre lucruri concrete ale acestui fenomen, nu doar aspectul teoretic. Și anume mă gândesc, de pildă, foarte pe scurt, la Apostolul Pavel.
Exact.
Apostolul Pavel este prins, este întemnițat, este cu picioarele în butuci, cum era contextul vremii respective, și spune Sfânta Scriptură, citim acum din memorie, spune că el împreună, singur la un moment dat, sau împreună cu prietenul lui, nu? Cântau cântări
de laudă.
Bucurii de laudă.
Faptele apostolului, dacă găsim lucrurile.
Chestiunea aceasta este, dacă vreți, o nebunie. Nu poți să faci chestiunea
din punct
aceasta
de vedere
dacă ești
omenesc.
Nu? Și atunci înseamnă că în spatele acestei atitudini, în spatele acestei reacții, acestei realități pe care o trăiesc oamenii aceștia lui Dumnezeu, înțelegi ceva, și anume că bucuria și are rădăcina și are izvorul în experiența salvării lor. Apostolul Pavel înțelege la un moment dat, și știm experiența lui pe drumul Damascului, el înțelege chestiunea convertirii, da? A schimbării lui și a mântuirii prin Hristos, aceasta dă nota pentru ca viața lui să fie o viață plină de bucurie.
Domnilor, mai avem puține minute. Dar vreau să nu trecem peste un gând. L-ați adus amândoi în discuție. Și vreau să citesc, am deschis aici site-ul mybible.eu. Lucian, o să mă ajute să afișăm. Cei care nu, radioascultătorii, n-o să poată vedea, dar vor ține minte Iacov, capitolul 1. Versetele sunt de la 2 la 4, vreau să citesc doar versetul 2, care spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și acum vreau să vă întreb, cum ne putem bucura când trecem prin suferință? Despre ce bucurie este vorba? Ce avem aici de a face? Câteva cuvinte în zbor de pasăre.
Cred că cel mai potrivit să spun aceste cuvinte era tocmai Apostolul Pavel.
Exact. Contextul se potrivește perfect.
Sigur, întrucât a trecut prin multe încercări. Acum, tot așa, în două cuvinte, două direcții, pot să răspunsul în două direcții. Prima direcție, de ce sunt necesare încercările sau sunt necesare încercările? Răspunsul este da. Nu pentru că Dumnezeu nu ne cunoaște și nu știe cum vom reacționa în contextul încercărilor, ci pentru că noi nu știm lucrul acesta. Inima este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare, spune Biblia. Și atunci, cum ai putea să te cunoști pe tine decât dacă nu treci prin anumite situații, anumite circumstanțe de încercări, de probleme, și atunci vei vedea unde te situezi exact pe axa credinței. Nu că Dumnezeu n-ar ști, dar tu nu știi și atunci poți să răspunzi, Doamne, ajută necredinței mele, da? Citând pe cineva din Scriptură. Primul răspuns, al doilea răspuns este că ne încredem în ceea ce spune Romani. Apostolul Pavel în Romani zice că toate lucrurile merg spre binele celor ce se încred, celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și atunci, în contextul încercărilor, găsesc bucurie și găsesc speranța aceasta bucuriei, pentru că Dumnezeu nu își bate joc de mine și nu folosește anumite încercări și probleme și dureri din viața mea doar pentru că nu are ce face, ci pentru că vrea să mă învețe ceva sau vrea să aducă o valoare prin experiența mea, poate altcuiva. De ce trebuie Apostolul Pavel să fie pus în închisoare? Poate ca să-și întărească propria sa credință, să vadă cum reacționează în contextul acesta încercării, dar știți că el este scăpat în mijlocul nopții de înger. Se arată înapoi bisericii. Biserica astfel observă faptul că Dumnezeu este puternic, aduce lucrul acesta o în plus valoare în credinței poporului? Sigur că da, pentru că văd rezolvarea unei probleme, văd pe Dumnezeu lucrând, văd faptul că Dumnezeu ajută ca Evanghelia să meargă mai departe și atunci poate Apostolul Pavel să cânte? Da, poate să cânte, pentru că probabil se încrede, orice s-ar întâmpla, Dumnezeu are ceva mai bun decât durerea pe care o văd eu în momentul acesta. Și aș mai da răspunsul și printre a treia, cu toate că n-am anunțat-o. Pentru că Dumnezeu răsplătește însutit. El spune la un moment dat, Iisus este cel care zice ce aici a zăsat aici, terenuri, știu și eu, anumite avuții.
Lucruri pământești.
Sigur că da, veți primi însutit în împărăție. Deci de ce trecem prin încercări? Măcar trei motive. Dumnezeu știe de ce. Nu își bate Dumnezeu joc de noi, pentru că Dumnezeu răspunde nevoii noastre prin, poate, creșterea credinței noastre sau prin experiența noastră crește credința celor din jurul nostru și pentru că Dumnezeu, sigur că da, ne va oferi mult mai mult în împărăția sa.
Pentru că e important să rezistăm în încercări și e o luptă pe care o ducem sau o putem duce, dar Scriptura zice și anunță chestiunea aceasta că ar trebui să vă bucurați de chestiunea aceasta. Îmi dau seama din spusele Scripturii că în momentul în care te afli la locul potrivit, în contextul potrivit, în momentul în care realizezi că ești în slujba lui Dumnezeu, că aici avem de-a face cu un Pavel care este în slujba lui Dumnezeu, înseamnă că a suferi încercările vieții datorată faptului că sau pentru numele lui Hristos, așa cum anunță chiar Iisus Hristos, nu? În lume veți avea necazuri. Nu zice că veți fi extrem de bucuroși în lume, nu o să aveți niciun fel de problemă dacă sunteți cu mine. Nu anunță chestiunea aceasta, în schimb anunță, și doar asta probabil ar putea să fie completarea răspunsului foarte frumos și bun a colegului, și anume că este foarte importantă perspectiva. Pavel privește la rezultatul final. Și cred că un om credincios când privește la rezultatul final, adică salvarea, adică mântuirea, adică cu Dumnezeu pentru totdeauna, atunci poți și reușești să depășești momentele de criză, momentele dificile din viața ta, chiar cu bucurie, pentru că te pregătește pentru atunci.
Ok, timpul nostru a expirat, însă vreau să vă întreb, 10 secunde aveți la dispoziție fiecare, nu mai mult, nu mai puțin. Am văzut în prima parte, la introducere, că în acel studiu, că în general oamenii nici nu se bucură, nici nu se întristează. Vreau să vă întreb, cum putem ajunge la bucuria autentică care o dă al Duhului Sfânt?
Cred că doar prin relația cu Domnul Iisus Și înțelegerea perspectivei Bibliei. Nu este aici și iadul, nu este aici și raiul. Și atunci nu toate lucrurile se întâmplă aici și nu toate lucrurile au răsplată aici pe acest pământ. Astfel ne bucurăm în lucrarea pe care Hristos a făcut-o pentru noi și ceea ce va mai face pentru noi în continuare prin perspectiva vieții veșnice.
Ok, mulțumesc!
Scriptura ne spune la un moment dat, mi-aduc aminte o frântură dintr-un verset, și anume că Dumnezeu la un moment dat privind spre om, spre noi, nu va mai putea de bucurie pentru tine. Adică nu avem de-a face doar cu bucuria noastră, ci avem de-a face cu un Dumnezeu care se bucură și știe să se bucure și se bucură pentru mine, pentru noi. Asta dă nota și înseamnă foarte mult pentru mine și îmi dau seama și realizez că pot, merită și trebuie să ne bucurăm din plin.
Domnilor, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, să aveți parte de bucuria aceasta autentică ca rod al Duhului Sfânt și să vă ajute Dumnezeu în tot ce aveți de făcut. Dragi prieteni, dragi radioascultători, dragi telespectatori, am stat de vorbă cu pastorii Daniel Chiriac și Adrian Măimăscu. Vă doresc o bucurie izvorâtă dintr-o relație cu Dumnezeu. Vă doresc o bucurie a mântuirii, să o trăiți ca atitudine în viața de zi cu zi, până în ziua când îl vom vedea cu ochii noștri pe Domnul Iisus Hristos. Această bucurie să ne modeleze viața și trăirea noastră în fiecare zi. Mulțumesc și colegilor din regie, Nelu Loba și Lucian Tomoiagă. Până data viitoare, să ne vedem cu bine și să trăim o viață ancorată de bucurie în Domnul Iisus Hristos. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!